COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Non sabemos cómo puido sobrevivir, pero logró uno. Unha chaqueta amarela entre a maleza foi o que chamou a atención dos que o buscaban. Así atoparon a Jesús Rodríguez logo de levar 2 días desaparecido. Suso, é veciño del Araño, en Santiago, ten 82 anos. A súa desaparición xerou moita inquedanza entre os seus veciños. Un home maior que podía estar desorientado porque padece Parkinson, así que cada hora contaba. Saíra a dar un paseo preto da súa vivenda o xoves, pero xa non regresou. Así que a policía, voluntarios de protección civil, familiares, veciños, organizaron batidas. Tiñan todo en contra, mal tempo, tamén o terreo, o monte, pero a rastrexa dura deu froitos. O home estaba preto dun camiño nunha matogueira. Semioculta, viron a chaqueta. Respiraba, estaba consciente e podía falar. A pesar da chuvia e de pasar 48 horas a intemperie, puido salvar a vida. Esta fin de semana non se falaba doutra cousa. Apareceu esa mensaxe e difundiuse por WhatsApp de xeito veloz. Toda a aldea implicouse para dar con el. A preocupación inicial tornouse xa en felicidade. Suso esperta hoxe na casa, deronlle alta este domingo. Na nosa comunidade rexístranse máis dun milleiro de desaparicións cada ano e 3 de cada 4 alertas son por persoas de máis de 60 anos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido o tempo.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Modify, a Oficina Económica de Galicia supuxe un punto de aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o dado 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos. Só estes días por 45 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Xornada hoxe de ceo o cuberto, máis nubes en puntos do norte, non descartamos chuvias febles e ocasionais nas comarcas do litoral noroeste, e a tarde virá con ceo pouco anubrado na provincia de Ourense e na metade sur de Lugo. As temperaturas, sen cambios, arestora temos entre 9 e 10 graus no interior, 12 graus nas Rías Baixas, 15 graus nas cidades do norte. Hoxe as máximas roldarán os 20 graus, a 23 van chegar en Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Oh, amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Con toche que a mala, a calidade do aire mellora en Galicia, coa maioría de estacións de medición en situación favorable ou regular, salvo 2 puntos de Vigo que teñen unha calidade mala. Segundo Meteo Galicia, os 2 puntos da cidade olívica que se atopan neste nivel son a estación de Coia e no polígono de Balaídos. Este nivel aínda se debe ao contaminante que se orixina nos incendios como consecuencia dos lumes do norte de Portugal. En os deportes, Galicia brilla en hockey a patins. Santi Peón, moi bos días.
Que tal, Paula? Moi bos días. Podemos os galegos en xeral e os coruñeses moi en particular presumir de ser unha verdadeira potencia mundial no mundo do hockey a patins, así o atestigo con resultados desta fin de semana mundiais, tanto masculino como feminino. Na categoría feminina, a coruñesa María Sanjurjo ganou o mundial, na final venceron a Portugal e nos rapaces, victoria para o liceísta e tamén coruñés César Carballeira. Felicidades por descontado a ambos os dous xogadores de hockey a patins. No mundo do fútbol non foi unha boa fin de semana para os equipos galegos, non hai máis que mirar os resultados da xornada. Na primeira división, o Celta perdeu en San Mamés por 3-1 coa mala nova da lesión de Óscar Mingueza, que tivo que marchar mancado os 2 minutos de partido. Na categoría de plata non nos foron as cousas moito mellor, coa derrota do Racing de Ferrol 1-4 ante o Albacete na Malata e do Depor en Riazor ante o Burgos por 0-2. En baloncesto, salientamos que a Copa Galicia marcha para Lugo, victoria do Breogán fronte ao Básquet Coruña na gran final do torneo autonómico.
Graciñas, Anti, e hoxe comeza a vacinación contra a gripe na nosa comunidade. Vaise prolongar ata o 31 de decembro. Hoxe arranca a campaña en residencias de maiores e centros de discapacidade. Tamén hoxe arranca a inxección a bebés para previr o virus respiratorio sincitial que orixina bronquiolite. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.